Děkuji za slovo, dobré dopoledne. Minimální globální firemní daň ve výši 15% a zdanění velkých nadnárodních společností, jako je Amazon, Google nebo Facebook, to jsou závěry jednání víkendového summitu G7, které někteří považují za průlomové. Německý ministr financí Olaf Scholz glosoval dohodu slovy, že je to dobrá zpráva pro daňovou spravedlnost a špatná zpráva pro daňové ráje. Jde tedy o dobrý nápad, jak zajistit, aby světoví firemní giganti neutíkali do daňových rájů, nebo by globální daň jen zatížila korporace a státům svázala ruce natolik, že by nemohli provádět vlastní daňovou, respektive hospodářskou politiku. Rozpětí sazeb korporátní daně, kterou si nyní státy určují sami, je velmi široké. Jen v EU se pohybuje od 9%, které má například Maďarsko, až k téměř 30% v Německu, Francii nebo Itálii.
Pro a proti Karolíny Koubové.
A ve vysílání vítám rektorku Brněnské Mendlovy univerzity, ekonomku Danuši Nerudovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je hlavní ekonom, obchodník s cennými papíry BH Securities, Štěpán Křeček. Dobrý den.
Pěkný den.
Tak prosím, na úvod ta otázka je pro oba stejná. Ptám se, jestli by zavedení globální firemní daně byl krok správným směrem nebo ne. Jak to vidí Danuše Nerudová?
Zavedení globální minimální firemní daně z mého pohledu je krok správným směrem, ale je to pouze první malý krůček, aby byly eliminovány všechny negativní dopady, které mohou být s tímto konceptem spojeny, tak je potřeba učinit ještě další kroky.
My to probereme podrobněji, ale alespoň pozitivní malý krůček správným směrem. Jak to vnímá Štěpán Křeček?
Bohužel to vnímám přesně obráceně. Je to krok k tomu, aby rostly korporátní daně a vyšší korporátní daně v konečném důsledku dopadnou na spotřebitele, tím se bude prodražovat zboží a služby a to je samozřejmě velice negativní zpráva. Je to také zpráva o tom, že politici chtějí více peněz, aby mohli více přerozdělovat, budou umenšovat trh a efektivitu a to je taky samozřejmě velmi špatná zpráva pro ten euroamerický svět, který už nyní ekonomicky ztrácí na to, co se děje v Asii.
Na úvod děkuji. Tak paní profesorko, myslíte, že tedy skutečně to, že by se tu zavedla minimální globální firemní daň, by v konečném důsledku opět odnesl spotřebitel, jak naznačuje Štěpán Křeček?
To já si vůbec nemyslím. Je potřeba se podívat v tuto chvíli realitě do očí a říct, že celá řada těchto globálních firem využívá v západním světě infrastrukturu, aniž by platila jakoukoliv daň do veřejných rozpočtů. To znamená, tu infrastrukturu, kterou tyto globální firmy používají, platí všichni daňoví poplatníci. Takovým krásným obrázkem může být Amazon, který byť v UK letos měl miliardové zisky, tak nezaplatil vůbec nic na daních. Takže já tento strach nezdílím, naopak si myslím, že je potřeba se podívat na situaci i ve srovnání s malými a středními podniky, které nemají takové možnosti globálního daňového plánování a daně ve svých zemích, kde mají fyzickou přítomnost, řádně platí, přispívají tady na tyto infrastruktury a potom ty infrastruktury využívají společnosti, které byť v zemích dosahují obrovské zisky, tak tam ty zisky nedaní.
Nemohl by, pane Křečku, podle vás tedy, jak naznačuje i Danuše Nerudová, paní rektorka, v tomto ohledu vlastně to zatížení těch spotřebitelů, které by mohlo být, jak vy říkáte, v tom zdražení služeb a podobně kompenzovat právě ty příjmy z vyšších daní?
To gro té diskuze by nemělo být o pár stovek, možná stovce největších globálních firem. To gro, na čem se dohodli ministři financí na summitu G7, se týká všech firem, tedy korporátního zdanění jako takového. Takže to se týká samozřejmě.
Ano, jsou tu ty dva závěry. Ano, je tu ta 15% minimální daň, která se týká všech a pak tedy ještě to další daňové opatření, které míří přímo na tu stovku největších. Ale právě tak podle vás je v pořádku, aby třeba právě ti největší platili nižší daň daně než ostatní firmy, či jinak se vyhýbali placení daní.
Dobře, tak když tedy opomeneme to gro a budeme se věnovat jenom té stovce největších firm, tak to jsou společnosti, které mají enormně propracované účetnictví, mají ty nejlepší poradenské společnosti a ty samozřejmě dostanou zadání, jak to udělat, aby se ta daňová zátěž neprojevila v tržbách a v ziscích těchto společností, protože oni musí myslet na své akcionáře. A tyto konzultantské společnosti samozřejmě udělají takové optimalizace, aby se sice všechno obrovsky zesložitilo, ale nakonec to odnesli ty spotřebitele ve formě více reklam, ve formě většího sběru dat o spotřebitelích nebo ve formě zdražení služeb. To je jednoznačný cíl, který samozřejmě nastane a naše historické zkušenosti hovoří určitě v tomhle duchu.
Já se musím dozeptat, jestli zkrátka, ale ty daňové optimalizace, nebo když to řeknu nekorektně, daňové fígle nebudou zkrátka složitější, když to bude ta minimální globální firemní daň 15%.
No ano, už dneska jsou ty fígle tak složité, že celá řada státních zaměstnanců už se v tom ani nevyzná a není schopná to kontrolovat, takže na tady ty velké firmy se musí dělat specializované úřady a tak dál, takže to samozřejmě mě povede k dalšímu obrovskému zesložitění daňového systému, ale tam prostě není cesty, aby se tyhle ty firmy řádně dodanily, protože k té úmluvě stejně nepřistoupí všechny země po světě. Budou tady země, které budou mimo tu úmluvu a ty zase umožní přenášet sídla těchto firm. Takže ten systém nakonec bude děravý jako cedník, možná se pár dírek podaří zamezit, ale stejně se obávám, že ten kýžený cíl, o kterém se tady bavíme, tak ten nepřijde.
Je ten systém, paní rektorko, tak jak byl teď anoncován právě na tom víkendovém summitu, na tak děravý, jak říká Štěpán Křeček, podaří se to nějakým způsobem vybalancovat? Slyšíme se? Paní Nerudová, paní...
Ano, už se slyšíme.
Tak,
to já si nemyslím, já si naopak myslím přesný opak, protože zavedení minimální daně je poměrně jednoduchý nástroj, který vlastně říká, že pokud ta společnost platí daň nižší než je těch 15%, tak vlastně dává právo tomu státu ji dodanit až do výše 15%, což je skutečně velmi jednoduché. Já bych tady ale chtěla říct jednu věc, která vlastně v médiích jakoby nezaznívá a to je to, o čem hovořil kolega, to je těch 100 nadnárodních korporací. Já bych chtěla říct, že ten prvotní návrh byl vlastně úplně jiný. Ten prvotní návrh mířil na digitální sektor. To je to, co bylo diskutováno na základě nebo v rámci pilíře 1 v OECD a mělo se to týkat celého digitálního sektoru. Po nástupu do funkce Joe Biden a jeho administrativa vlastně přišla s trochu jiným návrhem, kdy ten jejich návrh, jakým způsobem by se měl reformovat korporátní systém zdanění, míří na to, aby se to týkalo jenom největších společností, zhruba stovky společností, ale aby to zasáhlo všechny sektory. To znamená, je naprosto jasná snaha Spojených států sáhnout si na zisky společností evropských, velkých, mimo digitální sektor. A toto si osobně myslím, že je věcí, která bude ještě předmětem velkých diskuzí v rámci OECD, protože státy evropské se shodují na potřebě zdaňovat digitální sektor, na potřebě toho, že tento sektor v tuto chvíli díky té vazbě na tu fyzickou přítomnost ve státě zcela v některých státech uniká zdanění. A úplně nevím, jestli v tuto chvíli bude vůle dovolit vlastně Spojeným státům, aby si šahala na zisky evropských společností, když vlastně Evropa si není schopná sáhnout na zisky amerických společností. A jak zmínil kolega, poměrně klíčové je, jestli země BRICS, to znamená Brazílie, Indie a Čína, budou na palubě tady této globální snahy nebo nikoliv. Ale rozhodně to nepovede ke složitějšímu prostředí, protože to, co se ukázalo jako mylné a kudy cesta nevede, byla iniciativa BEPS, která skutečně to prostředí dělá extrémně složité, ale koncept minimální daně je poměrně jednoduchý nástroj.
A na tom si myslíte, bude jednodušší najít schodu i v rámci G20, která ohledně toho bude jednat v červenci a i v rámci OECD?
Samozřejmě, že to nebude jednoduché, protože jsou tady země jako Irsko, kde máte korporátní sazbu 12,5%. Jsou tady samozřejmě daňové ráje a je potřeba si skutečně uvědomit, že pouhé zavedení minimální sazby daně může mít obrovské negativní efekty, protože se ukazuje, že tak, jak je v tuto chvíli to minimální nastavení daně nastaveno, tak povede k tomu, že bohaté země si ukousnou větší kus, než si ukousnou ty země chudé. A v těch některých chudých zemích to může mít poměrně závažné rozpočtové konsekvence. Takže je potřeba učinit i ten krok B a je potřeba hovořit o tom, že budeme zdaňovat zisk v zemích, kde je produkován, a že zapojíme něco jako digitální stopu a že nebudeme vázat zdanění pouze na fyzickou přítomnost státě. Jinak ty efekty budou skutečně negativní.
Čili když se mluví o tom, že daň má být odváděna primárně podle místa tržeb, tak je to důležitá zásada, že se to zkrátka bude vztahovat na to, kde je ta daná ekonomická efektivita.
Aktivita. Ano, přesně tak. To zachování té vazby na generování toho zisku je strašně důležité a je to ten velký krok dvě, o kterém já jsem hovořila. A myslím si, že bez tady té změny zásadní a té vazby na tu zemi, kde ty zisky jsou generovány, tak skutečně pouhá minimální daň bude mít v celosvětovém měřítku negativní efekty v tom smyslu, že opět rozvojové země budou ukousávat z toho koláče prostě více.
Obracím se na Štěpána Křečka, pokud bychom tedy mluvili o globální firemní dani, tak jak říkala paní Danuše Nerudová, například Irsko má obavy právě, protože jeho výnosy z daní právnických osob teď činí, pokud vím, 20% veškerých příjmů a irský ministr financí tvrdí, že malé státy mají mít možnost využívat daňovou politiku, aby vykompenzovaly nevýhody menší rozlohy, polohy a zdrojů. Tak takové argumentaci vy rozumíte právě v souvislosti s tím, jaké konsekvence do toho rozpočtu jednotlivých zemí by globální firemní daň měla?
Ano, myslím si, že to je naprosto zásadní v celé té diskuzi. Jednak se to týká tedy menších zemí, ale pak se to týká, jak správně říkala paní Nerudová, i méně rozvinutých zemí. V těchto zemích je zkrátka horší infrastruktura v tom nejširším slova smyslu a oproti tomu ty větší vyspělé země samozřejmě mají ty výhody. A ty můžeme právě daňovou konkurencí odstraňovat. Ve chvíli, kdy tu daňovou konkurenci zastavíme, no tak připravíme ty menší a méně rozvinuté země o jejich jednu z mála výhod a potom samozřejmě se budou ty firmy koncentrovat v těch největších zemích, nejvyspělejších zemích s nejlepší infrastrukturou, protože vlastně ty daně budou podobné, ale všechny ty ostatní výhody těmto zemím budou k dobru. A to je systém, který by poškozoval právě země, jako je třeba i Česká republika, ale může to být i Irsko. Zároveň bych chtěl podotknout, že představa, že budeme důsledně dodaňovat společnosti podle toho, kde ty společnosti vytváří zisk, to je sice pěkná teorie, ale ta praxe bude daleko složitější, protože ty mateřské společnosti budou vždycky moci účtovat různé transfery za to, že ty dceřiné společnosti využívají v tom místě systém té mateřské společnosti, různé aktualizace těch aplikací a tak dál. A za to můžou požadovat obrovské platby, které zisky v těch daných místech budou snižovat k nule a z nulového zisku se pak samozřejmě budou odvádět i nulové daně. Takže, jak jsem hovořil na začátku, může se to celé jenom zesložitit, ale ten výsledek rozhodně nemusí být takový, jak se na sami tu hovořilo.
Obracím se na paní rektorku Nerudovou, když jsme mluvili o tom, jak důležitá je zásada tedy daně odvádět podle místa té ekonomické aktivity. Tak když Štěpán Křeček říká, že v té praxi to ale může vypadat zcela jinak a že i to bude zásada, která se bude moci nějakým způsobem obejít. Toho se neobáváte?
Já se toho neobávám, protože právě alokace daňového základu jurisdikci, kde vzniká ekonomická aktivita, bude na základě alokačního klíče, tak aspoň je to navrhováno v rámci pilíře 1 v rámci OECD, což je právě odklon od toho systému transferových cen, o kterých kolega hovořil. Takže ten alokační klíč by měl zaručit právě to, aby se nedělo, že v některých zemích bude základ daně nula. Takže z tohoto skutečně strach nemám. Chtěla bych uvést na pravou míru, že by snad Česká republika na tomto konceptu mohla prodělat. Není to pravda. Existují studie, které ukazují, jakým způsobem by ten koncept minimální daně dopadl na rozpočty státu, a už při zavedení 15% minimální daně by Česká republika vydělala zhruba 2,5 miliardy korun. A ještě bych se ráda vyjádřila k té daňové konkurenci.
I v situaci připomenu, že Česká republika tedy má korporátní daň 19%, takže vy mluvíte o tom, že kdyby byla zavedena minimální globální daň, tak bude pro český rozpočet přínos 2,5 miliardy korun?
Přesně tak. Právě na základě toho, že by se alokovalo na základě tedy té toho, kde
ekonomické aktivity.
Přesně tak, na základě ekonomické aktivity. Ale já bych ještě ráda dodala něco k té daňové konkurenci. To, jak ano. Může vypadat daňová konkurence, pokud není řízená a ke čemu všemu vede, jsme byli svědky posledních 20 let v Evropské unii, kdy jsme jasně viděli, že je to takzvaný závod ke dnu, který vede k tomu, že na konci dne státy členské v Evropské unii vlastně lákaly daňové základy, nezdaňovali společnosti, a ten, kdo to zaplatil, byly fyzické osoby, protože ty jsou málo mobilní. To znamená, já skutečně jsem odpůrce toho, aby se daňové břemeno přenášelo na zdaňování nemobilních faktorů, tedy občanů. Naopak se domnívám, že i korporace mají nést svůj díl daňového břemene a mají přispívat na veřejné služby, které v daném státě využívají. Protože zde byla celá řada společností, která skutečně nepřispívala na tu infrastrukturu, kterou používala. Myslím si, že toto už je překonané dogma a že ty globální výzvy skutečně ukazují, že ta akce musí přijít z globální úrovně, že národní daňová politika v oblasti korporací už je fikce, že dneska skutečně musíme postupovat koordinovaně. A ještě jedna věc, která zde nepadla a je součástí té dohody a je poměrně důležitá, a to je to, že třetí věcí té dohody je, že se stát, jako třeba Francie, zavázali, že upustí od uvalování digitální daně z obratu, ano, kterou v tuto chvíli uvalují na národní úrovni. Tady bych právě chtěla upozornit na to, že vlastně Česká republika počítala s tím, že by uvalovala digitální obratovou daň ve výši 7, pak 5%. A vlastně tato dohoda předjímá to, že bychom neměli jít tou, nebo že státy nechtějí jít tou cestou digitální obratové daně, tedy toho přechodného řešení, že by chtěli směřovat tedy k tomu finálnímu řešení dlouhodobému, a to je změna paradigmatu ve zdaňování korporací a příklon k tomu, že vlastně budeme zdaňovat společnosti na základě digitální aktivity v daném státě, aniž by tam měli fyzickou přítomnost, ať už sídlo nebo místo vedení. A to si myslím, že je poměrně důležitý signál i pro českou vládu, která hovoří o tom, že část rozpočtových deficitů bude pokrývat z digitální daně, že to úplně nemusí být pravda, pokud vznikne na úrovni OECD zhoda.
Tady podle mě je
dopady
potřeba
by to právě potom na to digitální, to říkala tedy Danuše Nerudová. Teď se ke slovu hlásí Štěpán Křeček. Prosím, bylo to hned několik těch momentů, tak vás poprosím o ně reagovat, jestli už zkrátka třeba tu daňovou konkurenci nebylo nutné opravdu jí dát nějaké meze, kdy říkáme, je tady jenom v Evropské unii 9%, v Maďarsku 30%, až třeba v Německu. Tak jak to vidíte, a potom prosím i k těm dalším bodům, co se týká změn ohledně digitální daně a tak dále.
V prvé řadě tady byla vytvářena iluze, že ve chvíli, kdy více zdaníme korporace, že bychom pak mohli méně zdaňovat fyzické osoby, případně snižovat jiné typy daní, ale to se obávám, že je zcela mimo ekonomickou realitu, protože je zřejmé, že zdaňovat se bude muset to, co je nejméně mobilní, proto bude i větší vliv daní z nemovitostí, bude větší vliv zdanění toho, co zkrátka se těžko přesouvá za hranice, tak to bude muset být konstruován systém, aby byl funkční. Ve chvíli, kdy se budeme snažit vytvářet iluzi, že budeme zdaňovat mobilní věci v ekonomice, tak samozřejmě se o to můžeme snažit, ale ono to stejně nepůjde. A je na to tisíce ekonomických argumentů a zákonitostí, proč to tak je. A stavět vzdušné zámky nám určitě neprospěje. Další důležitá věc, kterou jsme tady zmínili, je, že když budeme zavádět tu globální daň, tak pak už nebudeme muset zavádět ty digitální národní daně. Zde bych jenom chtěl říct, že z pohledu České republiky bychom na té národní digitální daně mohli vybrat více peněz než z té globální daně, alespoň podle těch základních parametrů.
Vy jste dokonce mluvil, promiňte, pane Křečku, o tom, že zavedení minimální globální daně by pro Českou republiku mělo negativní dopad, respektive pro státní rozpočet, a paní rektorka mluví o tom, že by to měl být plus 2,5 miliardy.
Ano, ale ve chvíli, kdybychom pak nezavedli tu digitální daň, z které bychom měli získat více než 2,5 miliardy korun, tak už se bavíme právě o těch negativních dopadech a to, že by při tom přerozdělení a přepočtu nakonec jsme z té globální daně dostali 2,5 miliardy, to bych chtěl říct, že je teda velice hypotetický výpočet, protože my neznáme zcela konkrétní obrysy a kalkulace. Zatím jsme na úrovni komuniké ministrů financí G7. Uvidíme, jak se s tím materiálem bude dál pracovat a už teď je potřeba provádět celou řadu výpočtů, které zatím neexistují. Takže já myslím, že je velice předčasné tady vyčíslovat ty konkrétní dopady. A potom bych chtěl ještě zmínit ten vlastně zásadní problém, který tady řešíme, tu filozofii, co je nad tím vším, směřuje to zavádění globálních daní k tomu, aby státy získaly více peněz, protože je teďka vydávali na to předlužování a řešení pandemie. Chtějí tedy zvýšit radikálním způsobem svoje příjmy, ale to zároveň povede tedy k tomu, že se bude více přerozdělovat, jinými slovy, tam, kde se peníze generují, tam se o nich nebude rozhodovat. Budou o nich stále více rozhodovat politici, kteří ale mají často pochybná kritéria tomu, kam by se ty peníze měly nasměrovat. To pak snižuje efektivitu v ekonomice a samozřejmě to bude mít v konečném důsledku negativní dopady na náš hospodářský růst. Tady ta fáma to, že přerozdělováním se můžeme dostat k většímu bohatství, to je samozřejmě velký omyl a neměli bychom v tomto omylu setrvávat.
Poprosím Danuši Nerudovou, jestli by mohla reagovat právě třeba na to snižování té ekonomické efektivity.
Ano, ano. Já ještě na začátek budu reagovat na to, že neexistují výpočty. Výpočty existují poměrně podrobné. European Tax Observatory, která je vedena Gabrielem Zucmanem, což je jeden z hlavních ekonomů z administrativy Joea Bidena, vydal zhruba před týdnem poměrně komplexní studii, která simuluje dopady pro jednotlivé státy na úrovni, když by ta daň byla 15%, 21% a 29% a jsou tam popsány jednotlivé efekty, berou potaz dokonce i behaviorální efekty a tam z té studie skutečně vychází pro Českou republiku zhruba 2,5 miliardy plus. Zároveň bych chtěla reagovat ještě na výnos možné digitální daně obratové, která by byla uvalována na národní úrovni. Tam je přeceněný výnos ze strany ministerstva financí. Za prvé je naprosto mylné si myslet, že by mohla být 7%, protože 7% ji nemá žádná z členských zemí EU. Pohybujeme se zhruba kolem 3 až 5%. A maximální výnos, který jsme my v našem týmu spočítali, je 1,5 miliardy, nikoliv 2.
Dobře, a teď ještě jenom chtěla jsem se dostat k tomu, což je argument pana Křečka, který říká, že ta globální firemní daň by v konečném důsledku vedla ke snížení ekonomické efektivity a tím pádem i brzdění hospodářského růstu a podobně. Tak vy to nevnímáte? Paní Nerudová.
Ano, já bych se ráda vyjádřila ještě k tomu, že přerozdělování neprodukuje další bohatství. Tady prosím pěkně, ale nehovoříme o žádném přerozdělování. Tady hovoříme o tom, že ty společnosti ty daně neplatí vůbec. To znamená, zůstávají jako zisky těm společnostem. Tady se nic nepřerozděluje v tuto chvíli v rámci Evropy. Tady jde jen o to, aby když někde využíván infrastrukturu a generují tam prostě zisk, tak abych ten zisk tam řádně zdanil. Takže myslím si, že uvalování minimální globální korporátní daně nesouvisí vůbec s přerozdělováním, protože řešíme situaci, kdy ty společnosti se vyhýbají zdanění a neplatí řádně daně. To je ta situace, kterou řešíme. Neřešíme to, že ty společnosti už nějakou daň platí a že my bychom chtěli, aby platili víc. Takže tady bych řekla, že je trošku jako jiná interpretace toho, proč se ta globální daň zavádí. Protože ty společnosti neplatí daně tam, kde by měly. Protože současný daňový systém není schopen tyto společnosti zdanit.
Říká rektorka Brněnské Mendelovy univerzity, ekonomka Danuše Nerudová. Děkuji, že jste byla hostem našeho pořadu. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
A mým druhým hostem byl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. I vám velice děkuji. Naschledanou.
Děkuji a doufám, že se uvidíme i nadále ve světě, kde jsou co nejnižší daně.
Takové bylo dnešní Pro a proti. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.